Qadirlik radio anglagochlar, Xitoy raisi Xojintovning Shvetsiya ziyorati munosabati bilan xalqaroliq tashkilot bo'lgan Xitoylik inson haqlari tashkiloti Shvetsiya shubasini o'rlashtirish bilan Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Shvetsiya Mong'ul komiteti, Shvetsiya Tibet komiteti, Xitoy demokratchilari va Falun Gong tashkiloti birlashib Shvetsiya parlament binosi oldida 6 ayning 7 kuni yana Xojintovning Shvetsiyaga kelish arafasida Shvetsiya hukumatiga besim qilish uchun Xitoy hukumatiga qarshi keng ko'lamli namoyish uyushtirdi. Bugungi bu namoyishda har qaysi tashkilotlarning vakillari so'z qilib, o'z tashrif varaqlarini tarqatdi.
Ekseleder Mrs. Radia Kader Söner, Huy of Mir or Gamla Söngas. Так, сон машина, сина, диктатор, режим, привет for Özbekistan, привет for Uyghurista politike, сон Сенглас.
Bularının sırt, Shvetsiya parlamentdagi partiyalardan Yeşillar Partisi, Xalq Liberallar Partisi, Center Partisi, Sosial Demokratlar Partisi qatarlıq bir qism partiyalarning parlament a'zolari so'zga chiqib, Xitoyning inson huquqlari ahvoliga doir dokumentlarni berdi va Shvetsiya hukumatı Xitoy raisi Xojintov bilan so'zlashganda chuqur Xitoylik inson huquqlari ahvolini tanqid qilish kerakligini ta'kidladi. Shvetsiya parlamentidagi Xalq partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Selsiya xonim Shvetsiya parlamentidagi Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'ladigan yana bir parlament a'zosi bo'lib, u bugungi so'zda mundoq deydi.
China Albayadan Sushda diktatur. Davren Dokashun Ekspertörs. Oman Inde Tengdem Komunist Patrulet Bin Atmosfer.
Xitoy dunyodagi eng cho'ng diktator davlat. U yerda fuqarolardan hech qanday erkinlik mavjud emas. Hamma narsa Kommunist partiya tomonidan boshqarildi. Hatto kishilarni Kommunist partiya nimani o'ylagan bo'lsa, shuni o'ylashga majbur qiladi. Bu yerda yilda necha ming kishi begun oldi hech qanday adl sud tartib bo'lmagan ahvolda turmalarda yotadi. Naq eg'ir amgislarga selindi. Fuqarolarning uchurlardan foydalanish erkinligi qattiq cheklangan. Kishilar xohlagancha internet uchurlaridan yoki internet aloqalaridan foydalanmaydi. Bu yerda Uyg'urga o'xshash etnik millatlar Xitoy hukumatining zarar berish nishoni bo'lib qolgan. Uyg'urlarning o'z tilidan, madaniyatidan foydalanish yoki ularni taraqqi qildirish huquqi yo'q. Namoyish jarayonida Selsiya xonim ziyoratimizni qabul qilib, gerçi özünün Uyghurlar hakkında köp məlumat bolmasa mı, ama Shvetsiya parlamentida başqalar bilan birleşip Uyghur məsələsini kötürüp çıxışqa tirişib atqanlığını bildirdi. Shvetsiya Uyghur komitetining katibi Abdushukur Efendim bugünkü namayışa qadar məlumat berib mundaq deydi.
Bugünkü bu namayış Xitoydagi inson huquqları va mas'ul tashkilot tarafından uyushtirilgan bo'lib, Tibet tashkiloti, Mong'ul tashkiloti, Andin Falun Gong tashkiloti, Xitoy demokratlari qatorli tashkilotlar qatnashgan bo'lib, har bir tashkilotlar ayrim-ayrim o'zlarini tayyorlab kelgan materiallarni o'qidi. Shvetsiyadagi shved jamoatchiligining diqqatini qo'zg'adi. Alaytan Uyg'urlarga ichki qatim o'zimizdagi materialni o'qish fursatidadi. Uyg'urlarning materiallari ham Uyg'urni ko'rmagan Shvetsiyada Shvetsiyadagi jamoatlar qiziqib qayta-qayta bizdan asli qanday millat, siz kimlar degandagi savolni so'rab esdashligini bildi. Biz bu namoyishga Xitoydagi inson huquqlarini ko'zlash tashkilotining taklifidan qatnashdik. Shvetsiya Uyg'ur komiteti shanba kuni, ya'ni 9-iyun kuni soat 3:00-gacha yana Mishada o'rni bugungi parlamentdan parlamentniki oldida endi Mishada namoyish o'tkazmoqchi. Bunda biz Tibet tashkilotlarini, Mong'ul tashkilotlarini va bugungi Xitoydagi inson huquqlari mas'ul tashkilotining taklif qilganimiz bilan kelganligini bildirdi. Keng ko'lamda namoyish qilmoqchi.
Bugungi bu namoyishga Shvetsiyadagi axborot vositalarimi muxbirlar kelib naq maydon ziyorat qilish va fikrlash olib bordi. Yuqorida Xojintovning Shvetsiya ziyorati munosabati bilan Shvetsiya parlament oldida o'tkazilgan namoyish haqidagi uchurlardan xabardor bo'ldinglar. Shvetsiyadan yolg'on tayyorladi.